VOA. Barattoonni godina Booranaa har'a hiriira bahuun mootummaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame kanarratti barattoonniif jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u, mootummaan haala ajjeefamuu adii Waaqoo kan yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ganama sa'aatii lamaa kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa Yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan. Hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame irra ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Waan inni sababeeffatummaan Oromoo tun hin hedduun adii akka godin Booranaa qofaatti hin kanaaf guutu Oromiyaatti iyyuu duuba naannoo Amaaraa kanaaf guddoo rakkachuu jirti. Yoolleen fuula hedduun marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaanaan fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti. Arsiirraa ga'ootee jirti. Wallaggaas fuula hedduun lubbuun immaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ijootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaala Yaaballoo kan godina Booranaa waan kan irratti jecha dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee adii Waaqoo boruu qabachiina yuunivarsiitii Waldiyaa daa'im barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo Hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif balleessaniif osoo hin taane hiriirri baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekna jechuun Oromummaa jedhuuf qofaaf aduu jiranii waan kan sababeeffanne nulleen Hardhaa hiriira kan ba'an. Hiriirri kan yoo baanu nuti barattoonni qophaa'inna akkasuma tayaa iskuulii walitti qabamnee barattooti magaalaa uummata bal'aa magaalaa Yaaballoo waliin bif gaddi ka'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatin siloogaalee keenya barreeffannee wanta adda addaa ammoo luukii yookaan piriint godhannee uummata dhaattu dhaabbatee nu laaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irra dabarfataa irra barreessina uummata kennaa agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateera jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi qima nu godhanii jiranii nu waliin baanii oma bakka waan tokkollee sochiin wanti namni rifatullee hin jirtu isaan waliin baanee bakka qaama nageenyaa walumaan hiriire poolisii Oromiyaa gaachan keenya waan ta'eef bakka walumaan baanee oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan ilaalu tokko yoo osoo hin jiraatin nu cina dhaabbataniitiin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee erga suni ammoo isaan lama jalqabnee hiriirri keenya isaa shanii cufayyuu deemee jira. Naannoo istaadoomiitti deebinee achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa arganne bulchaan asin jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa arganne warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafannee jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadii dhakaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeechaa ilmaan teenee irratti raawwatamuu jira kana. Fakkeenyaaf amma barataa Waaqoo irratti ammoo barataa ijjeessanii deebisanii ammoo hin dhibeen du'ee jechaa yuunivarsiitiin ibsi kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan agam hordofuu jirtan biqoo isaan warri uummata kan dur bu'aa waan taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maan irra dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaaffii kan gaafanne. Gaaffin lammeessoo ammoo barattooti keenna taa'ammallee naannoo sunitti hafan hin doonellee hin jirtullee jechuudha. Maaf ennaa lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuufi namni tokko du'eet hin jedhee yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiran barattooti keenna akka fal argattee gara Oromiyaatti akka nuuf galtu jechedha gaafannee lubbuun barattoota keenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafanne. Ka sadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan ta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko cikaafitti gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii faan barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko cikaafanitti dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa mulu addaan dhaabee as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi falii isaan kaa'uu jirtan maa'u waan jedhaati.
Angawi mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa Yaaballoo kataan obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barataa baay'ee darbe yaa'u godin keenyallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa Abaloo yaa'u gaddisaanii ibsataa turani. So gaafiin isaan nu gaafatanii yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafatanii jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalaatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaatittiin kennaa illee aannan yaa'u gaafatames waan ta'eef deebii eegadha jedhanii jiranii. Kan deebinnee dhimmichi immoo hordofneetiin gurraanii isaan akka geenyu nulleen deebii kennineef.
Obbo Soraan, hiriirri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan. Addattis waa'ee du'uu barataa Yuunivarsiitii Waldiyaa Adii Waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu.
Wanni dhimmi federaala bulchiinsi aanaa achi dhaqee qorachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isiin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaatti waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaatti wal qunnamanii kan qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uunan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalee nuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOF himanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.